Sveiki, mėlyžinių radijo klausytojai, su jumis laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Sako, savo šalyje pranašų nebūsi. Architektūros srityje ši patarlė pasitvirtina ne kartą. Užsieniečiui, o ypač jei jo vardas žinomas tarptautiniu mastu, eilinį kartą nurungus vietinius architektus projektu, kuris atrodo ir šviežesnis, ir inovatyvesnis, ir geresnis. Kita vertus, netrūksta ir atvejų, kada importuotas projektas kritikuojamas už abejingumą kontekstų ir ryšio su vietinė kultūra trūkumą. Kiek šiandien aktualus architektūros eksportas? Kodėl vieni architektai smaigsto savo projektais visą žemės rutulį, kiti dirba tik toje šalyje, kurioje gimė? Ir apskritai, ką gali eksportuoti architektas? Šioje laidoje apie tai pasakos Europos architektų tarybos pirmininkas Luciano Lazari, Flamandijos regiono vyriausias architektas Leo van Broek, architektas iš Austrijos Georg Pendel, Europos architektų tarybos generalinis sekretorius Jan Pritchard ir architektas iš Italijos Massimiliano Fuksas. Kodėl apskritai architektams verta galvoti apie eksportą?
Pasaulinė rinka keičia viską. Mūsų šeimos klaidosi po įvairias šalis. Net mano biure pusė žmonių yra užsieniečiai. Taigi, net nelabai aišku, kas ir kur eksportuoja. Architektūros eksportas, architektų tarptautinis bendradarbiavimas reikalingas todėl, kad problemos yra globalios ir mes turime keistis žiniomis tarpusavyje. Netikėkite ekonomikos augimu kaip pagrindiniu motyvu architektūros kūrybai ar architekto karjerai, nes tai yra vienas pavojingiausių variklių skatinančių naudoti žemę ir griauti ekosistemas.
Kaip šiandien sekasi Europos architektams? Kaip skiriasi šios profesijos aplinka skirtingose mūsų žemyno šalyse?
Pagal pernai Europos architektų tarybos atliktą Europos architektų apklausą, kurioje dalyvavo per 27 tūkstančius architektų, Europoje tūkstančių gyventojų tenka apytikriai vienas architektas. Taigi, rinka didelė. Statybos sektoriuje Europoje pernai metai sukosi beveik 2 trilijonai eurų, iš kurių pusė teko Didžiajai Britanijai, Prancūzijai, Ispanijai ir Olandijai. Vienam gyventojui daugiausiai investicijų į statybos sektorių teko Liuksemburge, Norvegijoje ir Šveicarijoje. Europos architektūros rinka siekia 17 milijardų eurų per metus, su didžiausiais skaičiais Didžiojoje Britanijoje, Norvegijoje, Olandijoje ir Austrijoje, o mažiausiais Ispanijoje, Vengrijoje ir Lietuvoje. Iš visų architektų sukurtų projektų daugiau nei trečdalis yra privatūs namai. Pirmą kartą po 2008 metų krizės architektai į ateitį žiūri optimistiškai, išskyrus Italiją, kurioje architektų per daug, ir po Brexito sutrikusią Didžiąją Britaniją. 79% europietiškų architektūros biurų sudaro 1-2 žmonės. Tai labai nedidelės įmonės. Tuo tarpu Azijos, Amerikos architektų biuruose triūsia 100 darbuotojų. Europoje architekto darbo valandos įkainis siekia 17 eurų, Italijoje jis 14, Rumunijoje žemiausias, Skandinavijoje patraukliausias. Europos architekto uždarbis per metus, nes skaičius mokesčių siekia 30 tūkstančių eurų, kas įvertinus architektų plačią kvalifikaciją, įgūdžius yra labai nedidelė suma.
Kas skatina architektus eksportuoti savo paslaugas?
Sakyčiau, motyvus galima suskirstyti į 5 grupės. Pirma – konkurencija. Antra – meilė, dėl kurios architektai kraustosi į kitą šalį. Gali mylėti vyną, degtinę, saulę, maistą. Trečia – desperacija, kuri reiškia, kad žmogui trūksta kažkurio iš anksčiau išvardintų dalykų. Ketvirta ir penkta – ambicija. Ir grina sėkmė sutikus užsakovą, kuris nori pastatyti kelis milijonus kainuojantį kompleksą ir tiki, kad būtent jūs esate tinkamiausias architektas. Ar dirbti kitoje šalyje yra gera mintis? Reikia būti atsargiam su požiūriu, žolė kitoje tvoros pusėje žalesnė. Perkelti savo praktiką į užsienį nėra taip jau paprasta. Pasaulio ekonomikos forumas teigia, kad pačios geriausios šalys dirbti yra Europoje. Taip pat JAV, Kanada, Australija. Architektai eksportui tradiciškai renkasi Braziliją, Rusiją, Indiją, Kiniją. Tačiau verta nenuleisti akių ir nuo kitų šalių, su kuriomis Europa derasi dėl laisvos prekybos sutarčių. Tai Kanada, Pietų Korėja, Meksika.
Kokios kliūtis labiausiai trukdo Europos architektams sėkmingai eksportuoti savo paslaugas į kitas šalis?
Architektų dirbančių ne savo šalyje proporcija labai nedidelė, vos 5%. Juos sulaikančios priežastys dažniausiai asmeninės. Svarbios kliūtis yra vietinės statybos ir projektavimą reglamentuojančios teisinės bazės ir rinkos neišmanymas, kalbos nemokėjimas.
We find that firms are frustrated by the lack of market information. They have difficulty locating.
Pagrindinės kliūtis eksportui yra informacijos trūkumas, sunkiai pasiekiama klientūra, nelengva rasti tinkamus vietinius partnerius, o kur dar vietinių reglamentų džiunglės. Dažnai ir personalo problema. Jo nepakanka arba jis neturi reikiamų įgūdžių. Mūsų iššūkiai yra identitetas ir protekcionizmas. Religinis ir kultūrinis identitetas pasaulyje yra beveik sunykęs ir todėl žmonės sugalvojo, kad jis yra be galo svarbus. Stiprėja etninių grupių paremtų iliuzija, kad ketvirtos kartos imigrantas yra labiau vietinis nei jo tėvai, reiškimasis. Taip pat labai daug kafkiško biurokratizmo, ypatingai jo daugėja vietinėse reglamentavimo sistemose. Pernelyg reguliuojama projektavimo aplinka tampa nebe kūrybos, o teisininkų veiklos ir pelnimosi lauku. Kitas iššūkis – nelygybė. Eksportas lygybę skatinančioje aplinkoje turėtų būti neapmokamas papildomais mokesčiais, o paslaugų kaina apyvienodė. Šiandien didžiąją dalį eksporto vykdo tik globalaus masto kompanijos, bet būtent dėl savo globalumo, dėl buvimo visur, teoriškai jų eksporto nebegalima vadinti eksportu. Tai ir yra pavyzdys pasaulio architektų bendruomeniai. Architektų tikslas turėtų būti paversti eksportą nebeegzistuojančią sąvoką.
Žinių radijo klausytojams priminsiu, jog šiandien apie architektūros eksportą kalbame su Europos architektų tarybos pirmininku Luciano Lazari, Flamandijos regiono vyriausiu architektu Leo van Brok, architektu iš Austrijos Georg Pendel, Europos architektų tarybos generaliniu sekretoriumi Jan Pritchard ir architektu iš Italijos Massimiliano Fuksu. Kaip sėkmingai eksportuoti, kokių žingsnių turi imtis architektas, nusprendęs pabandyti užkariauti užsienio rinką?
Mes, Europos architektų taryba, siūlome nepulti aklai ir pradėti nuo įvertinimo, ar turite reikalingus įgūdžius, finansus ir vietą. Ar rinkoje yra paklausa, ar vietiniai reglamentai jums leis praktikuoti su turimu išsilavinimu ir kvalifikacija. Eksportas tikrai netinka kiekvienam. Reikia būti strategu, o ne tik spontaniškai reaguojančiu. Tarptautinė veikla turėtų būti suprantama kaip įmonės strategijos dalis, o ne tik priedas. Protinga koncentruoti pastangas į vieną ar kelias užsienio šalis, o ne griebtis darbų, kur papuola. Galiausiai būtina nepamiršti reglamentų. Architektūra beveik visose pasaulio šalyse yra reguliuojama profesija. Žinoma, paslaugas visada bus galima teikti bendradarbiaujant su vietinė architektūros firma, tačiau jei norite veikti vieni, jūsų kvalifikacijos pripažinimas toje šalyje, kurioje norite imtis projekto, bus neišvengiamas reikalavimas. Beje, eksporto srityje architektams gali padėti ir Europos Sąjungos teikiamų įrankių žinojimas. Tai pavyzdžiui įmonių, ypatingai mažų ir vidutinių, Europoje tinklas, rinkos prieinamumo duomenų bazė. Ir žinoma, nereikia pamiršti, kad Europos Sąjunga yra dar neišsekęs finansavimo šaltinis. Turiu omenyje regioninius fondus, specialius fondus mažoms ir vidutinėms įmonėms, eksporto kredito garantijas.
Kokios jūsų pačių patirtis projektuojant kitose šalyse? Kokie kultūriniai nesusipratimai, kasdieniai iššūkiai dažniausiai? Klausime architekto Massimiliano Fukso.
Pirmus 10 metų dirbau Italijoje. Buvo nelengva. Po to sekė keli fantastiški metai Prancūzijoje. Tada Vokietijoje, o Austrijoje dirbti apskritai yra vienas malonumas. Reiklumas architektūros kokybei iki mažiausių detalių labai didelis. Po to atradau kitas šalis – Aziją, JAV. Visos šalės skirtingos, tačiau ir problemos, ir žmogaus prigimtis tos pačios. Architektai visur susiduria su tais pačiais iššūkiais. Ekonominėmis, politinėmis aplinkybėmis, gerais, blogais žmonėmis, biurokratija, geranoriškumu. Architektūrą galima kurti kaip du skirtingus produktus. Vienas – tai strategija, kitas – emocija. Mes, architektai, turime suderinti abu. Sėkmė labai svarbu, tačiau bet kokiu atveju architektas turi išlikti kuklus, ne savo architektūra, kurią kuria, tačiau savo požiūriu į pasaulį.
Galbūt architektūros eksportą ateityje turėtume suprasti ne kaip darbo jėgos, žmonių emigraciją, bet kaip žinių paslaugų teikimą už savo gyvenamos šalies ribų. Jau šiandien aktualu klausti, kas bus galutinis architektūros eksporto objektas. Ar tai sklype su 3D printeriu atspausdinta architektūra, ar kažkurioje kitoje pasaulio vietoje roboto pagamintos pastato detalės, kurias beliks tik sujungti kaip konstruktoriaus detalės. Ar kažkas kito?
Architekto profesijos ateitis užduoda daug klausimų. Kaip keisis profesija, ką reikės daryti kitaip, ar profesija išliks iš vis? 7 iš 10 šiandienos vaikų dirbs tokius darbus, kurių mes šiandien net neįsivaizduojame. Tas pat galioja ir architektūrai. Galbūt architektūros ofisai bus kaip kino teatrai klientui demonstruojantis būsimo gyvenimo viziją. Papasakosiu apie asmeninę patirtį. Austrija turi ilgametę bendradarbiavimo programą su Etiopija. Mano biuras dalyvavo projekte, kuris buvo įgyvendintas viename iš nacionalinių parkų Etiopijoje. Austrijos Etiopijos bendradarbiavimo agentūra vykdė projektą, kurio metu buvo stiprinama žemdirbystės kultūra Etiopijoje, o kartu kuriama turistinė infrastruktūra. Parke buvo įrengtos gatvės, tualetai, nakvynės nameliai. Vienas iš pastatų turėjo būti administracijos biuras. Jo projektą jau buvo paruošęs vienas iš mano kolegų Austrijoje. Deja, neįsigilinęs į vietinius nacionalinio parko reglamentus, jis pastatą suprojektavo tokioje vietoje, kur jo nebuvo galima statyti. Projektą perėmė Etiopijos architektas, o mūsų biuras buvo paprašytas konsultuoti jį. Etiopijos architektas norėjo įgyvendinti projektą, kuris būtų šiuolaikinės tradicinės architektūros interpretacija, o ne karikatūriška trobelių imitacija. Tačiau jis bijojo, jog nacionalinio parko administracija, pripažįstanti tik tradicinę architektūrą, jo projekto neleis įgyvendinti. Konsultacijose paremiau jo sprendimus, skatinau daryti tai, ką jis mano esant teisinga, o ne tai, ko neva iš jo tikisi administracija. Galiausiai jam pavyko gauti leidimą statyti. Per šią savo praktiką suvokiau, kad proceso metu šio to išmoko ne tik Etiopijos architektas, bet ir aš. Mes, europiečiai, turime nemokyti, kaip ir ką Etiopijos žmonėms daryti, bet iš jų išmokti atvirumo ir džiaugimosi gyvenimo. Taigi, šios mano patirties atveju eksportavau ne savo darbą, bet požiūrį į aplinką.
Actually, what I try to do is not to export my work. What I try to do is to export our special perhaps in Tirol, our attitude to work. And this, I think, is much more important than anything else.
Well, architecture is not classical entrepreneurship. We are the high tech. We are not only businessmen.
Architektūra nėra klasikinis verslas. Architektai yra generalistais. Tokiais ir turi likti, nes tai jų stiprybė. Dizainas yra sistema, o architektai yra būtent tie profesionalai, kurie geba įvertinti įvairius aspektus ir sukurti sprendimus tvariam ateities gyvenimui.
Šioje laidoje apie architektūros eksportą kalbėjome su Europos architektų tarybos pirmininku Luciano Lazari, Flamandijos regiono vyriausiu architektu Leo van Brück, architektu iš Austrijos Georg Pendl, Europos architektų tarybos generaliniu sekretoriumi Janu Pritchardu ir architektu iš Italijos Massimiliano Fuksu. Dėkoju pašnekovams, ačiū Jums klausytojai, taip pat ačiū Spaudos, Radio ir Televizijos rėmimo fondui. Šį ir kitus laidos Reikia architekto įrašus rasite žinių radio tinklapyje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio.